filanno America kan guyya har agegge samuf lammi won biyetti sagale kenna jiru kannen kesa garen laman jechun Republican if Democrat ota af kannen sagale kennan lammi won America of sis nejira kuta Minnesota ra namni misensa party Republican te malif kad mama party cha Donald Trump ina kafilate akkas jechun nuf ipse
Donald Trump won filanne urgo Obama na chisene namni barate gurraacha lafana gurdaan baa'een isaaniiti warreen jajjabaan Ripaablikaanii keessa jiruu fi dura taa'uun biyya laatu ni martin Obaamaa kitti beektu namicha afaan kullaa jedhanii beekaniin. Kanaafi yoo namni akka Trumpii filame Ameerikaan ammas kabajjaa argatti argite amma Obaamaan gaafa Itoophiyaa deeme takka kabajjaan arganne gaafa Chaayinaa deemu kabajjaan argatu Raashiyaa deemuuf kabajjaan argatu Filippiins deemuuf kabajjaa argatu dhabe arrabsame isaachi deemuuf ta'u ayyiin duuba garagalle argite waan garaasin nyaatu kundiin. Yoo Trump filame waan akkanaa kanniin argannu argite Trump yookaan Ameerikaa michuu godha yookaan saba miidhamaa kanniin maratu morkaaf sabni kun dhugamaa tokko ta'a. Warri Clintonii kuni sobaa fi kijibaa fi olola adda addaa bicha aadaa politikaa keessa oofanii namni keessatti iyyuu wallaale amma namni dubbii Clintonii keessatti uummanni of hin beeku. Politikaan Ameerikaan irra taa'u establishment waan jedhu irra taa'u jiru yookaan ati Ripaablikaanii yookaan ati Demokiraasii. Kana jidduu ala ka deemu takka hiree hin qabu. Daanoo Trump uummata Ameerikaa waliin kana ifatee jira. Kana ifatee yoo jedhu uummata Ameerikaa ka Demokiraasii ta'ellee ka Ripaablikaanii ta'ellee maraa iyyuu kaasu. Dibeeti Ameerikaa ka gizee Obaamaa nama miliyoona 40 laalan ilaala ka gizee Obaamaa. Ka gizee Trump nama miliyoona 85 laale. Kana yoo ta'u hujii Daanoo Trump of duuba deebitee laaluu dandeessa. Waggaa 50 ol ka ta'u namichi kun addunyaarra deemee hoggii gurdaa kanniin ijaaree jira. Daldala gurdaa. Biyyootii addunyaa gurguddoota ni maroliin deemee dalagee jira. Waa'een immigireeshinii Ameerikaa sanuu ka boodara Meeksikoo irra ta'aa jiru Meeksikoon baay'eetu miidhamu jira Ameerikaa seenu. Uummanni Ameerikaa illee baay'eetu miidhamu jira immigireeshinii illiigilii itti seenu kana waliin rakkateetiin. Kanaafuu politikaan Hillary Clintoniitii fi politikaan Demokiraatii kun bara maraayyuu waa'ee immigireeshinii kana tooftaa politikaa ofiitiif waan fayyadamuu fedhanii yoomuu waa'een immigireeshinii kun akka hiikamu hin fedhan. Ka waan immigireeshinii akka hiikamu ka fedhu Ripaablikaanii waan kana yookaan hin hinnaa yookaan bara maraayyuu politikaa Dimokiraasii ta'aaf. Warri watakkayyuu rakkoo hiyyeessaatii fi rakkoo uummata gabrummaa keessa jiru politikaa godhatanii ittiin saadaman malee bara maraayyuu tokko gara tokkotti muramee akka hiikamu fedhan. Kanaaf Daanoo Trump waliin yookaan hireen argannaa yookaan itti baana waan inni fidu.
Ees jirruu kutaa Minnesotaa irraa ibsanuu kenniteef hedduu galatoomi.
Guyyaa gaarii.
Ani maqaan koo Iddoosaa Lammiin jedhama. Washingtan DC keessan jiraata. Bakka filannoon itti gaggeeffamu keessan jira. Namoonni baay'een filaa jiru hiriiraan jiraanis. Akka nama amane tokkotti waaqayyo nama garaasaa nama barbaadu nama yaadasaa akka mataa isaadhaaf taa'u. Kara tokko ture ta'eetu jiru garuu ani filannoo mataa kootii murtoo mataa kootii gochuu waan irra jiruu fi ilaariin filadha jedhetan amma hiriiraan jira. Ilaariin nama yeroo dheeraa federaal gavarnimenti keessaa nama hojjetteera nama muuxannoo yeroo dheeraa qabdudha nama mirga namaatiif falmaa ture addunyaarra nama deemaa turteera yeroon ilaalu waan ani ijoollee qabu ijoollee kootii fi wanti isheen gootu piraanii isheen qabdu murteessaadha jedhe waan ayyaaduuf kanaaf kan ishee filatta naamusa akkaataatti dubbatan waan beektu tasgabbii waan qabdu namni kun bulchiinsarratti filatamuu hin dandeessi jedhe waan himatamaniif biyyoota addunyaarra jiranii hojii walii galuudhaafi. Isaan wajjin walii galtee gochuu dubbachuu hin dandeessi hojii itti kennamu Obaamaarraati amma hojjeterraati ittiin xumurame kanaaf harkaa fuutee raawwachuu hin dandeessi jedhe waan himatamanuuf kanaafan ishee filachaa jiraam. Yeroo baay'ee rakkoon uummata keenyarra jiru dubbatama rakkinni jiru amma maayini utuu eenyuyyuu filatame Ripaablikaanis yoo filatamanii biyya keenyaa fi waa tokko godhu isa jedhu abdiirraa hin qaban jalqaba uummanni Ameerikaa. Pirezidaantiin biyya Ameerikaa kan isaan irratti hundaa'an bu'aa mataa isaanii irratti hundaa'u waan ta'eef biyya keenyaa fi bu'aa mataa isaanii irratti yoo hundaa'e malee mootummaan kamiyyuu uummata keenya gargaaruu danda'a biyya keenya gargaaruu danda'a isa jedhu abdiin qabu garuu rakkina qabnu ammayyuu gaaffii qabnu hin gargaara isa jedhuu fi hojii isaan hojjechaa deeman keessatti ilaalaa deemna malee wanti naan baay'ee isaanirraa eegu hin qabu waaqayyo biraa yoo furmaanni uummata keenyaaf dhufe malee.
Obbo Iddoosaa amantii ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomitu jecharraan alaattee eebbifame.
Ani Misraaq Kabbada Balaayinan jedhama. Naannoo Baljeeniyaa Aleksaandiriyaa keessan jiraata. Hillaryin filadhe. Hillary ni akumani argetti baayee simmoo dibeetii irratti akkasheen dubbattutti baayee nama yaanni ishee siyaasa bishaataadha dhugumaan biyya kana geggeessuu hin dandeessi jedheetan yaada. Itti dabalees immoo namoota middle class yookaan immoo jireenya isaanii baayee ol ka'an taanee fi yaadisheen qabdu yaada guddaadha. Isa kanaa fi baay'ee nu fayyada namoota keenyaafis jireenya keenyaafis jedhee waan yaadee fi filadheera. Yeroo seenaa kanatti biyyi keenya baay'ee rakkina guddaa keessa jira. Ameerikaanis immoo humna qabu yaadi isaaniis immoo baay'ee jabaadha. Kanaaf biyya keenya irratti haala hojjetamaa jiru saba keenya miidhamaa jiruufis immoo gara fuulduraatti gargaarsa guddaa nuuf godhu yookaan immoo gidduu galanii nagaan akka bu'u sabi gadi qabame kun immoo jireenyi isaa akka fooyya'uuf nu gargaaru jedheen an abdadha. Baay'ee nama dhiba doonanii filannoo santariinanii dhaqe sanarraa waraqati hin kennama ture. Waraqata warra dimokiraatota kan baatanii harka caalaadha laayiniinan irra dhaabatee jiru sanarra akkuma jirutti hundumti isaanii Hillary'dhaaf kan dhaabataniidha. Kanaaf akka yaada kootitti Hillary'n ilma filatamti jedheen abdadha.
Ibsa nuu kennitaniif galatooma Adda Misraaq.
Ameen ishee guyyaa gaarii isiniif haa ta'u nagaan oola.
Adeemsa filannoo kana asuma Washington DC ganda Shaw jedhamutti argamuudhaan hordofaa akka jiru waahilli keenya Henok Sammaagzeer namoota sagalee kennan dubbise keessaa tokko isaaniif dhimmi ijoon maal akka ta'e akkas jechuun dubbatan.
Foreign policy is one how we interact in public relations with other countries.
Imaammati biyya alaa tokko biyyoota kabiroo waliin uummati hariiroo attamii akka qabaatu ni jedhus kabiroodha. Waggoota soddoman darban kun hin jijjiiramne jedhan. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenyaarraa filannoo Ameerikaa irratti akka fuulleffatu beekamaadha. Maatii tokko keessaa abbaan warraa fi haati warraa paartii adda addaa deeggaran keessaa kanarraaf keessummaa godhanne qabna. Aadde Boggee Goobanaa miseensa paartii Dimokiraatotaati. Abbaan warraa isaanii obbo Lalisaa Hiikaa immoo miseensa paartii Rippaabilikaanotaati. Akka maatiitti ilaalcha adda addaa attamiin akka qabaatan jaallannetu gaafate Aadde Boggeen akkas jedhu.
Dimokiraatiin baqataa yookaan immigiraantii hin gargaara jedheen itti amana. Walqixxummaa saba hundumaaf hin deeggaru. Namni hundumtuu walqixxee ta'etti nama hundumaaf dhaabatu kanaaf jedheen achi keessatti of laala.
Obbo Lalisaas noo maaliif yaada rippaabilikaanii fudhattan?
Gaafa dhufee kaasee namooti keenya baay'een isaanii rippaabilikaanii kana waan mormaniif jedheetanii maaliif mormu jedhee ilaalee jechuudha. Akkasumas immoo dur mana barumsaa yeroo ture kutaa sagalitti waa'ee Ameerikaa waa'ee sileef tireedii gaafa barannee Abrahaam Linkan rippaabilikaanii kan tureedha kan warra gurraachaas garboota kana kan bilisa baase jechuudha. So yeruma sanaa kaasee ani gaariisarchi baay'ee isaan godhee gaafa ilaalu. An gara caalaa warra rippaabilikaaniittiin identifaa of godhee wanti namni alaa odeessu kijibatti fudhadhee jechuudha.
Garuu isin lamaan man tokko keessa abbaa manaa fi haadha manaa taatanii yaada adda addaa qabaachuun keessan rakkina isinitti hin finnee Adde Boggee?
Rakkina tokko iyyuu nutti hin finne. Namni kana jedheetti amannaan innis kan isaa duukaa bu'uu danda'a. Kun quunnamtii keenya gidduutti waan rakkina fiduu hin qabu. Anis immoo kan isaa kan rippaabilikaanii keessa waan an deeggaruus qaba. Innis yookiin kan koo keessa waan deeggaru qaba. Nuti hundumtuu yaada qabnu ibsanne innis kan barbaade duukaa bu'ee kun immoo quunnamtii abbaa manumaa fi haadha manummaa qabnu irratti rakkina fiduu hin qabu.
Fakkeenyaaf egaa kaadhimamtoota ulaagaan ittiin deeggaran tokko imaammata isaan biyya alaatiif qaban irratti sinumatti hin deebi'aa Adde Boggee haala qabatamaadhaan biyya alaa jechuun biyya irraa dhufneef isa ta'uu biyya kaaniif demokiraatonni waan gargaarsa godhan jettanii yaaddan maayi?
Keessumaayyuu baqattoota illee seeraa alallee biyya kana dhufanii demokiraatotni baqattootni kun. Waraqaa ragaa argatanii akka isaan hojii hojjetanii akka isaan deebi'anii biyya isaaniitti hin darbatamneef illee akka isaan hojjetanii jiraatanii erga biyya kana seenanii booddee eeyyama jireenya akka argatan isaaniif illee waan deeggaraniif.
Obbo Lalisaa isinsa kanarratti deebii maalii qabdu imaammanni alaa rippaabilikaanonni qaban qabataman wanti isaan saba keenyaaf isa ta'uu biyyoota alaaf godhan ka jettan qabdu?
Rippaabilikaanoti yeroo baay'ee firiidamiidhuma biyya lafaa hundumaati kan isaanii geggeessanii fakkeenyaaf amma kan Iraaq kana fa'a Afgaanistaan fa'a fudhanne dimokiraasii ispireedii goona jedhaniiti garuu wantichi karantaan irra maqe malee namoota bilisummaa isaaniitiif lolanis yeroo baay'ee akka dhaabbatanitti beenna. Amma fakkeenyaaf biyyuma keenya kana iyyuu yoo ilaalle mootummaadhuma Ameerikaati kan reegaan fa'aadha kaasee buushfaadha kan gargaaree akka mootummaan dargii kun kufu godhe garuu achii deebi'aniitu egaa waan diisiishanii kan biraa kan isaaniif ta'u fudhatan. malee ilaalcha Rippaabilikaanii bilisummaa biyya lafaarratti baay'ee geggeessaniidha jedhee kana mana jechuudha.
Naannoo keessanitti Rippaabilikaanonni jiran deeggarsa isinii godhan waan qabatamaa qabdu?
Wanti qabatamaa jiru maali? Amma fakkeenyaaf Senator Rubio yoo fudhanne Senator Rubio'n Senate Resolution kan jedhamu tokko jira kan Ben Cardin ispoonsorii ta'ee waa'ee mirga dhala namaa kan Itoophiyaa keessatti geggeeffamu Ben Cardin wajjin akka Rippaabilikaanii tokkotti Senate keessatti dabarsee jechuudha. Itti dabalammoo yeroo ani Rio Brazilin ture fayyisaa lalisaa gargaaruudhaaf jennee gaafa dhanne Senator Rubio'dhaa fi Congressman Gus Blirakis kan jedhamanii Senator Ben Nelson inni gaa Demokiraatii dhayyuu waliin ta'anii akka fayyisaan biyya kana dhufu kan godhe jira kana jechuudha. Rippaabilikaaniin baqataa hin jaallatan warra jedhanii fi Rubio'niif Gus Blirakis Rippaabilikaanii utuu ta'anii jiranii Riyootti bilbilanii akka fayyisaan biyya kana dhufuuf roolii guddaa kan taphatan iyyuu isaanii jechuudha. Anallee guyyaa guyyaadhaan naa bilbilaa turan jechuudha hamma gaafachi keessaa ba'anitti. Itti dabalataas immoo Consulate General Embassy kan Ameerikaa kan Rio jiruu fi Senator Nelson akkasumas immoo Senator Rubio Gus Blirakis kan jedhamu kun walii isaaniitiin xalayaadhaa fi waan hundumaatiin deeggaraa turan jechuudha. Kun immoo qabatamaan beekamaadha.
Meeqaa dhimamtoota warra amma dorgomaa jiranitti deebina? Aadde Boggee Hillary Clinton filatamuun ammam gargaara jettee yaadda?
Baay'ee. Tokkoffaa Hillary Clinton dogoggora baay'ee yoo qabaatte muuxannoo baay'ee qabdi. Ameerikaa duwwaaf otoo hin ta'in biyya lafaa hundumaaf iyyuu Tiraamp irra ishiitu ilaalcha gaarii qaba. Baqatootaaf ilaalcha gaarii qabdi, dubartootaaf ilaalcha gaarii qabdi, ijoolleef ilaalcha gaarii qabdi jedhee waan itti amanuu fi muuxannoon ishiin qabdu immoo biyya kan akka ishiin bulchitu ga'a jedheen fudhadha.
Tiraamp
immoo tokkoffaa haasaa inni haasa'u miidiyaa irratti gaarii miti. Ijoollee irrattis gaarii miti. Namaaf kabaja hin qabu, dubartiidhaaf kabaja hin qabu. Waan inni godhus immoo kana dura politikaa waan jedhame gaggeessee waan hin beeknee fi biyya kana iyyuu pireezidaantii yookiin mootummaa ta'ee bulchuudhaafi muuxannoo gaarii qaba jedhee itti amanu.
Obbo Lalisaas immoo Tiraampiin attamitti ilaaltu?
Gara caala gaasumaan deeggara baammata isaa. Keessumaa immoo ani Tiraampiin filannoo koo tokkoffaatu hin taane Hillary'n waan baay'ee hamtuu taateef isumatti gora jechuudha. Hambeenya isee kana immoo maali yoo jennee fakkeenyaafi korraabtiidha. Kasachallisee kun fakkeenyaaf amma Allaamuddiin irraa miliyoonii 2014 Kilintan illee immoo kunoo wiikiliikiin kanneen gadda gadhiisu kuni adeemsanni tokko biyya Itoophiyaa kanatti godhu miliyoonii 2 akka kaffalamuu fi bahee jira jechuudha imeelii isaanii irraa. Kun hundumtumaan uummata keenyaaf saba keenyaaf keessumaati saba Oromoo kanaafi isheen dizaastiriidha jedhee amana jechuudha. Tiraamp immoo garuu akka jedhetti maallaqa warra humnaan biyya bulchan warra akka Itoophiyaa kana faarraa hin kuta. Isamma warri Obaamaaniif Kilintan faan biyyeeni tokko kennanii fi inni immoo irraa kutaa jedhee namana jechuudha. Innis immoo nan kuta jedheera. Kanaaf isuma wayyaa isa jedhuuf miisa duukaa bu'aniidha.
Garuu warra akkuma keessaan kana baqataa ta'ee dhufeef ilaalchi inni qabu adda.
Waan itti fakkaate haasa'u hin dhossu. Dhossee amma dudduubatti waan kan biraa haasa'ee ifatti immoo waan kan biraa haasa'u. Waan inni jedhu baqattoota warra seeraa ala dhufanii fi warra seera cabsanii biyya kana keessaan ari'aa jedha. Malee inni namoota warra seeraan dhufee legal immigrant warra jedhan kana nan ari'as hin jenne. Kan inni biyya kanaan baasa jedhe warra balleessanii seera ala biyya kana keessa jiraniidha. Kun immoo namoota warra seeraan dhufaniifis gaariidha. Yooma ari'ee balleessanii warra balleessaa qabu. Malee inni nama hundumaan ari'as hin jenne jechuudha.
Egaa qabxiin kan biraa Tiraamp irratti ka'ee waa'ee dubartootaa akka jedhus keessa jira. Inni kun waan sodaachisu hin qabu jettuusin?
Waa'ee dubartootaa inni akkasitti haasa'uunsa tokkoffaa dubartii tuffachuusaa agarsiisa. Haadha manaa qabaa, innis haadha qabaa, ijoollee durbaa qabaa. Namni waan guddaa akkasii biyya kana bulchuudhaaf yaadu haasaa akkasii haasa'uu hin qabu. Waan yaade haasaa oksaaniin haasa'u erga jedhame dubartii akkatti inni arrabsuun argitu, akkatti tuffatuun argitu miidiyaa irratti waan baay'ee dhaggeeffanna waan inni godhu.
Maal jettu obbo Lalisaasin?
Dhaabbata Tiraamp yookaan immoo Tiraamp Organization kan jedhamu keessa yoo ilaallee dubartoota kan aangoo gurguddaa qaban achi keessa maallaqa illee kan inni kaffaluu fi warra dhiiraatiin wajjin wal qixxeedha. Hillary garuu yoo ilaallee fakkeenyaaf amma Clinton Foundation isa jedhamu sanas yoo ilaallee maallaqi dubartooti argatanii fi maallaqi warri dhiiraa argatan adda adda diskirimineetii kan godhu Clinton jechuudha gara caalaa. Deebi'ee immoo Tiraamp afaaniin haasa'u yoo ilaallee namni hundumtuu dogoggora hin hojjetaa bakka dhuunfaatti waan baay'ee haasofna. Inni summa kana sanii dhoosee haasa'etu bakkeetti gadi baasanii waan guddaa godhu malee namni hin haasofne hin jiru jedhee nama jechuudha.
Egaa kana jettani imeelii dhuunfaarratti dhaamsa mootummaa gargaaramuu Hillary's dogoggora jettani maaliif hin fudhattan?
Maaligaa kan Hillary kun iccitii mootummaa kanaa fuuteetu network security hin taane irratti ittiin gargaaramte. Kana jechuun ammoo warri hattuun warri networkii kana caccabsanii seenanii fudhatanii ittiin Ameerikaa miidhuu danda'u jechuudha. Kun balleessaa guddaadha. Namichi kun garuu arrabsaluma kana faaniiti malee fakkeenyaaf amma inni nama daldalaadha. Nama maallaqa hamma kana qabu qabeenya hamma kana horateedha. Al tokko tokko namni akka waan tokko hin beekne godhanii haasa'u garuu kun dogoggora guddaadha jedhee mana.
Garuu falmii paartiilee adda addaa gidduutti ta'u kana yeroo laaltan ofii keessan walittiin dubbattu moo laaltanii macallistu?
Rakkin ilaallaa hin dubbanna. Garuu haasaa keenya irratti waan walitti dubbuu yookiin waan walitti du'aas hin jiru. Dhugaa jiru haasa'u barbaaduu alaas waan inni itti hamane tokko akka inni jijjiirratti tokko yookiin waan inni itti hamane tokko akka inni jijjiirratti tokko otoo hin ta'in irratti haasofna yeroo cufa.
Aarra galgala gamanni keessan maal fakkaachuuf deema sagaleen uummataa yeroo labsamu?
Egaa abbaan immoo maal jira egaa waan boggeenna gootu
beeku. Akkasi waan itti jaalonne. Kaadura yeroo joomma seenis ranii godhe isaaf wanni jedhee ture ammas raamni inni deeme isaaf godhe bara darbee amma immoo inni jalqabuma Tiraamp fi Tiraamp deeggara jedhu bakka namni ati deeggarte inuma kufan jedhe.
Kanaafuun kufachaa jirta.
Kanaafuun seen kufan jedha maaliifan siin jedhe sitti fakkaate. Rippaabilikaaniin mataan isaanii iyyuu namni kun biyya kana bulchuuf muuxannoo gahaa hin qabu jedhanii isa mormaa jiru. Kanaaf namichi kun hin kufaa yeroo jalqabaaf pirezidaantii dubartii Ameerikaa irratti waan argannuu fi gammachuu guddaa ta'a. Jijjiiramni guddaa hin dhufa jedheen hamanaa maaliif dubartiin yeroo baay'ee yaada gaarii qabdi. Akkuma amma haati keenya ijoolleef yaadduu biyyaaf yaadduu waan hundumaaf yaaddattu dubartiinis akkasuma biyyaafis waan hundumaaf yaaddattu jedhee waan yaaduuf har'a galgala gammachuu guddaatu jira eenamana.
Tole obbo Lalisaa attami yaadi kun dubartoota caalaa yaadaa jedhamaa.
Inni boggeen jirti dhugaadha dubartooti wantoota baay'ee hin yaadu kun boggee dhumtoota caalaa yaadaa jirti garuu Hillary Clinton jennaan biyya Ameerikaa kuni. Kasachaltuu keessaa isa tokkoffaa taate jechuudha. Biyyuma balleessiti jedhee nama namaleeni dubartoota warra biyya bulchiniti fakkeenyaaf amma Angela Merkel faatu taate illee aniyyuu harka rukutaa naqee filaaf dimokiraatii yoo isheen taate iyyuu.
Aadde Boggee Goobanaa fi obbo Lalisaa Hiikaa Tampaa Floridaa irraa deebii nu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Gama kaaniin waggooti 23 walakkaadhaaf qondaala humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsi ka turaniif barnoota keemistirii ka qaban obbo Amaanu'eel Bayyana Badhaasoo Tampaa Floridaa irraa keessummaa keenya kabirooti. Paartii Rippaabilikaanii irraa ta'an iyyuu baran sagalee koo dimokiraatotaafan kennaa jedhu.
Rajistarii Rippaabilikaaniidhaa garuu paartii duukaan bu'uu waan isaan haasan ilaalee shuun guddaan mootummaa irra deemuudhaan taane lokaalii irratti waan rarra'uu fi. Dhimma naannoo kootiitti warra Rippaabilikaaniidhaaf deeggare karaa pirezidaantiidhaaf immoo Hillary Clintoniin vootii godhe maalii fi namichi karaa Rippaabilikaaniidhaaf dhaabbinya isaa karaa kootiin waan hin jaallannee fi lamaan keessaa immoo walitti immoo ilaaltu isa kamtu hamaadha naashinaal sekuuritii biyya kanaatiif nageenya biyya kanaatiif lammaffaa immoo. Waa'ee biyya Oromiyaa keessatti ta'aa jiruu fi naannoo Afrikaa hundumattu ennaa fudhanne ammoo yaanni isaa xiqqoo tolaa waan hin taaneef isaa filuu hin dandeenye barana jechuudha.
Waa'ee waraana biyyaa yeroo ta'anii ilaalchi caalaa waa'ee nageenyaatti kanaaf waa'ee nageenyaa irratti yaada Tiraamp qaban addunyaa wajjiniin eessaanuu naman ga'u jettanii yaaddu?
Hin ga'u jedhee yaada tokkoffaa namni tokko. Yeroo karaa waraanaatiin immoo ilaaltu waan baay'ee ajajoota wajjin mari'achuu qaba. Waraanni warra ajajaa qaba. Warra ajajoota illee warri ajajantu warra biyya kanaatiin immoo ilaaltu warra isaan bushuutu jira. Karaa koongiresiidhaan ta'ee kanneen kabajuu qabna waan isaan jedhan itti fufnee sirriitti hojjechiisuu qabna jechuudha. Yaanni inni kaa'ee tokko tokko anatu beeka anatu caala. Ajajoonni hin beekan waan jedhuufi kuni xiqqoo garaa naan kateera. Haa ta'u ammoo yeroo tokko tokko immoo hin mul'aaltu karaa lookaal ilekshin filannoo laannoo immoo hin laaltu filannoo senatarootaaf ammas waraqaa keessatti ta'aa jiruu fi senatar Maarkoo Roobiyoo karaa baay'eedhaan waa'ee biyya keenya keessatti ta'aa jiru wajjin isaasofnee waan nu gargaare humna guddaa karaa saniin xiqqoo jabeessuu dandeenya jennee ammoo isaaf filannoo godheera.
Filannoo naannoo ta'e yookiin kutaa keessan kan Filooridaa fi Rippaabilikaanii filtu pirezidaantummaaf garuu demokiraatotarraa Hilarii Kilintaniin filtu jechuudha.
Akkasi.
Waan akkasii Rippaabilikaanii taatanii yaada keessan paartii kabiraaf kennuu kana reefuma jalqabdammoo kana duras gootanii beektu?
Kanaan duras godhee beekaa pirezidaant Baraak Obaamaa fi fileera. Isa dura ammoo George Bush fillee fileera. Biyya kana ammoo xiqqummaatti naa dhufee. Yeroo duraa ka filuu danda'e ammoo George Bush isa duraa ka ture saniif fileera jechuudha.
Abbaa Bush
jechuudha. Akkasi. Miseensummaan paartii kootii na murteessu waan isaan jedhan qabxii isaan lafa kaan ilaalee murteessa. Tokkoffaa amma karaa biyya keenyaa karaa biyya Oromoo kanarratti warri demokiraatota kanaan dura an xalayaatti katabe. Akkuma tasaatitti natti hin deebine. Kuni tokkoffaa. Fedhii waan biyya keenya keessatti deemaa jiru san hin barbaadan ta'aa yookiin ammoo otoo beekanii warra uummata keenya fixaa jiru kana deeggaru jechuudha. Miss Clinton illee afiluu malee wanti guddaan mootummaan biyya kanaa gatii socho'u karaa sana tarootaa waan ta'eef karaa Rippaabilikaaniidhaan baay'ee geeddara jechuudha.
Obbo Amaanu'eel deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Fayyaa ta'e.